Nyt alkaa maailman historian äänikirja Itärintaman ankara todellisuus. Lukija Tapio Rauvala, kustantaja Saanga. Lukijalle. Kesäkuun 22. päivänä 1941 kello 3.15 ensimmäiset saksalaiset sotilaat ylittivät Neuvostoliiton rajan. Operaatio Barbarossa, idän suuren vihollisen valtaaminen, oli siten aloitettu ja Hitlerin suunnitelmat saksalaisten elintilasta, Lebensraumista, piti lopulta saada toteutettua. Kesällä 1941 koko Euroopan tulevaisuus oli vaakalaudalla. Jos Saksan armeija olisi onnistunut kukistamaan Neuvostoliiton, Hitlerin natsivaltio olisi saanut käyttöönsä suunnattomat teräs-, öljy-, alumiini- ja viljavarannot. Lisäksi sadat asetehtaat ja miljoonat uudet nuoret miehet olisivat vahvistaneet hänen armeijansa toimintaa. Seuraavina kuukausina maailma sai nähdä, minkälaisen tulevaisuuden Saksan voitto olisi tuonut. Hyökkäysretki Neuvostoliittoon aloitti sodan, jossa ei ollut mitään sääntöjä ja jonka julmuutta voitiin verrata vain pimeimpään keskiaikaan. Neuvostosotilaita uhrattiin tarkoituksettomissa hyökkäyksissä, sotavankeja likvidoitiin armotta ja miljoonia juutalaisia teloitettiin ja heitettiin joukkohautoihin. Operaatio Barbarossa teki maailmalle selväksi, mitä Hitler tarkoitti pauhatessaan alempiarvoisista roduista ja juutalaisherruuden lopettamisesta. Tuloksena oli murhia, kuolemanpartioita ja lukemattomia ruumiita. Nykyään voi olla vaikea ymmärtää sen valtavan tuhon laajuutta, jonka miljoonia ihmisenkiä vaatineet itärintaman taistelut aiheuttivat. Tämä kirja seuraa historian suurimman ja julmimman sotaretken vaiheita. Operaatio Barbarossa. 1. Hitler halusi itään. Ensin he olivat verivihollisia, sitten heistä tuli liikekumppaneita ja sen jälkeen liittolaisia, kilpailijoita ja taas verivihollisia. Hitlerin ja Stalinin välinen suhde hämmensi kaikkia, joiden tehtävänä oli noudattaa kaksikon tahtoa, ja päähenkilöt itse ymmärsivät hädin tuskin tilannetta. Operaatio Barbarossa yksinkertaisti kuviota. Teksti Espen Mönsterkeer. Hitler havitteli maata idästä siitä lähtien, kun hän astui ensimmäiset hapuilevat askeleensa politiikassa. Epäonnistuneen oluttupa vallankauppauksen jälkeen vuonna 1924 vankilassa aloittamassaan natsiraamatussa Mein Kampf hän julisti, että Saksan tuli laajentua, jotta se olisi yhtä vahva kuin jättiläiset, brittiläinen imperiumi, Yhdysvallat, Neuvostoliitto ja Kiina. Puheessamme uusista maa-alueista nykyisessä Euroopassa tulee ensimmäisenä mieleen Neuvostoliitto ja sen alaiset reunavaltiot. Kohtalo itse tuntuu osoittavan niitä sormellaan. Luovuttaessaan Venäjän bolshevismin kynsiin se riisti Venäjän kansalta älyn, joka siihen saakka oli edistänyt maan olemassaoloa valtiona. Venäjän valtiomuodon järjestäminen ei ollut suinkaan slaavien valtiopoliittisten kykyjen tulosta, vaan päinvastoin ihmeellinen esimerkki germaanisen kansanosan kyvystä muodostaa valtio ala-arvoisen rodun parissa, luki Mein Kampfissa. Hitlerin mukaan saksalaiset maahanmuuttajat ja Baltian maiden saksalaiset aateliset olivat tehneet Venäjästä suuren, mutta vallankumouksessa rappiolliset juutalaiset olivat vieneet heidän paikkansa. Yhtä mahdotonta kuin venäläisten on päästä omin voimin eroon juutalaisten ikeestä, yhtä mahdotonta juutalaisen on pitkällä aikavälillä säilyttää valtakunta mahtavana. Hän itse ei ole mikään lahjakas organisoija, vaan hajottava organismi. Itäinen jättiläisvaltakunta on kypsä kaatumaan, ja juutalaisherruuden päättyminen Venäjän maalla merkitsee myös Neuvostoliiton loppua valtiona, Hitler kirjoitti. Toisin sanoen, kohtalo hymyili Saksan kansalle. Lebensraumia, elintilaa, tarvittiin idästä aikana, jolloin juutalaiskommunistinen hallinto oli tarttunut ohjaksiin, ja vanha mahtava Venäjänmaa oli Hitlerin mielestä matkalla kohti tuhoa. Natsit pänttäsivät Mein Kampfin sanoja, ja Hitlerin noustua valtaan niistä tuli pyhiä opinkappaleita. Siksi monet ällistyivät rakastetun johtajansa solmiessa kesällä 1939 sopimuksen.